Mulțumim, frate Dan. Salutări de la soția mea, sora Ruth, și de la mine personal. Salutări și iubire pentru toți din întreaga lume. Și îndeosebi mulțumim fraților din India care sponsorizează această convenție. Ne gândim la fratele nostru Ashish din Nepal. Ne gândim la fratele Nang Nang Sau și la soția lui, sora Flashy, sora Maria, sora Dei și mulți alți dragi frați, surori din Myanmar. Ne gândim la frații noștri din Sri Lanka și la mulți frați care sunt prin Africa, toată Africa. Și îndeosebi îi mulțumim și ne gândim la fratele Eliezer și la soția lui, familia lui. Frații din Nigeria, fratele Egbu, și am fost foarte recunoscător să vedem că și unii frați din Australia au fost cu noi și îndeosebi salutări special la sora Linda de Retaș. Mulțumim și traducătorilor și celor care s-au ostenit din greu pentru această convenție. Mulțumim special la sora Noemi Brici, care a transcris acest discurs din audio în limba engleză pentru mine. Aducem salutări de la adunarea mea din Oakland County și din frații din zona, de asemenea de la frații din zona Toronto, Canada, care sunt aproape de noi. Vreau să vă anunț că va trebui să plec foarte repede la ora 9:45, timpul meu, deci mai puțin de o oră, pentru că am adunarea și conduc adunarea pentru frații noștri de aici din loc. Și văd că am început un pic mai târziu și am înțeles aceasta. E foarte dificil să ținem timpul la convenții, mai ales pe Zoom. Dar vă spun, dragi traducători, că voi scurta discursul meu și vă voi spune când mă apropiu de sfârșit și când sar peste paragrafe. Oricum, paginile noastre nu sunt la fel ca și ale voastre, așa că voi încerca să vă spun când voi trece de la un paragraf la altul sau când voi sumariza din ceea ce spun, mai ales spre sfârșit. Cu aceasta, dorim să mulțumim Părintelui Ceresc pentru această ocazie de a ne împărtăși din aceste gânduri cu voi. Psalmul 91, de la 5 până la 9, îndeosebi vom analiza aceste scripturi. Ca studenți ai Bibliei, frații, de-a lungul anilor, au găsit o mângâiere deosebită în aceste versete care să ne încurajeze. Vom începe cu versetele scrise. Versetele care mi-au fost repartizate, Psalmul 91 de la 5 la 9, se vorbește despre molimă și despre ciumă. În reprintul 4925, fratele Russell menționează că este o ciumă literală. Și noi ne gândim, de exemplu, la acest virus pandemic. Dar el consideră, și noi credem că este corect, că adevărata ciumă ar fi cea care ne poate afecta spiritual. Aceasta este o problemă mult mai mare, deoarece știm că trupul nostru va avea de suferit. Dar, de fapt, noi trebuie să fim cei mai preocupați de sănătatea noii creaturi. Începând în Psalmul 91, vedem de la versetele 5 până la 9, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Gândul de început este că nu ne va fi frică, sau mai degrabă, că nu ar trebui să ne fie frică. Aceasta este atitudinea noii creaturi și aceste cuvinte sunt pentru încurajarea ei. Expresia de încheiere din aceste versete argumentează de ce nu trebuie să ne fie frică. Pentru că decizia noastră zilnică este de a continua viața consacrată care ne păstrează în iubirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a face din cel prea înalt locul sau locuința noastră. Ne amintim că în Biblie un loc reprezintă o stare, iar această stare sau condiție, așa cum am menționat mai devreme, este starea unei depline consacrări. Dar când vorbim despre o consacrare deplină, nu ne referim la angajamentul nostru inițial, ci la trăirea zilnică a angajamentului nostru. Iar aceasta cere să ne gândim la modul în care ne comportăm zilnic. Acesta va fi mijlocul prin care vom putea fi asigurați și mângâiați că această ciumă, săgețile și groaza nu se vor apropia de noi. Așa cum am menționat, articolul 4925 este destul de bun în ceea ce privește lecțiile generale din acest psalm. Fratele Russell afirmă clar că el crede că acest psalm are o aplicație specială pentru membrele picioare ale corpului lui Hristos, cei din biserică care trăiesc la sfârșitul veacului. Aceasta, desigur, este în armonie cu alte scripturi mai directe din Noul Testament, cum ar fi 2 Timotei 3, unde apostolul Pavel scrie că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și apostolul enumără o serie de probleme care vor apărea sau vor fi deosebit de complicate la sfârșitul veacului. Fraților, noi cu toții am studiat și putem vedea aceste lucruri în societate, în general, care îi afectează chiar și pe cei concepuți de spirit. Nu trebuie să credem că nu suntem ispitiți de diferite gânduri care să ne abată de pe calea sfântă. Este ceva la care trebuie să fim atenți în permanență, atât timp cât locuim în aceste trupuri. Vreau să mai fac o remarcă aici. Iuda 21 ne spune: țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Vreau să subliniez acest lucru pentru că Dumnezeu ne iubește. El ne-a iubit chiar și atunci când eram încă vinovați și în starea noastră păcătoasă. Totuși, aceasta nu a fost o legătură de dragoste, ci o dragoste miloasă. Dumnezeu ne-a compătimit când eram încă păcătoși. Era o iubire milostivă care a pregătit prețul de răscumpărare, dându-L pe Domnul Iisus, singurul Său Fiu conceput, pentru a fi răscumpărătorul nostru și al tuturor celor din Adam, tuturor urmașilor Săi, și aceasta la timpul potrivit. Cu toate acestea, dragostea de care discutăm și dragostea la care se referă Iuda este mult mai mult decât o iubire miloasă și îndurătoare. De fapt, este o dragoste pentru cei care și-au consacrat viața pentru a servi Domnului și care au fost înfiați în familia Sa divină prin conceperea cu Spiritul Sfânt. Ca și cum am spune, putem pierde acest privilegiu dacă nu reușim să ne îndeplinim legământul de consacrare. Dar Tatăl Ceresc își face partea. Și spre deosebire de lume, noi îl putem numi Tată acum și putem aștepta să avem parte de grija Lui părintească pentru noi, copiii Lui. Aceasta este dragostea. Este o legătură de dragoste bazată pe relația noastră de legământ cu Tatăl, în care trebuie să ne păstrăm, să rămânem. Vreau să vorbesc puțin mai mult despre aceasta. ni se spune să nu stingem spiritul și nici să nu întristăm spiritul. Atunci când apostolul ne vorbește despre aceasta, el ne arată că putem leza sau păgubi această relație a conceperii de spirit. Îl putem întrista făcând ceva rău, alunecând sau căzând, de exemplu. Dar dacă nu ne căim și continuăm în păcat cu voia, putem stinge spiritul și putem stinge, de fapt, viața noastră spirituală. Nu Dumnezeu face aceasta, ci noi o facem. Tatăl Ceresc va permite acest lucru, chiar dacă El va face tot ce poate pentru a ne recâștiga, dar fără a ne încălca voința liberă. Deci, așa cum scrie Iuda, să ne păstrăm în această legătură de dragoste, relația noastră de legământ cu Dumnezeu. În Roman 12, 1 și 2, Apostolul Pavel scrie: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aș vrea să vorbim doar despre două elemente din aceste versete, și anume că noi trebuie să ne aducem sau să ne prezentăm trupul și noi trebuie să ne transformăm mintea. Trebuie să ne înnoim mintea. Trebuie să învățăm și să ne educăm din Cuvântul lui Dumnezeu și să observăm din experiențele noastre zilnice cum am putea să ne îmbunătățim caracterele pentru a fi mai asemănători cu Dumnezeu, mai asemănători lui Hristos și mai plăcuți lui, dezvoltând aceste diferite roade ale Spiritului prin practicarea lor. Iar Tatăl Ceresc este foarte milostiv și generos și îndelung răbdător cu noi, pentru că El știe că vom avea nevoie de multă practică, mai ales că locuim în această carne decăzută. Știe că noi avem o minte dezechilibrată. Știe că de la Adam încoace toți am moștenit gene imperfecte și trăim într-o lume în care mintea oamenilor este orbită, astfel încât societatea nu este în armonie cu planul și scopurile generale ale lui Dumnezeu și se bazează pe egoism și interes personal. Și nu este vorba că nu sunt oameni minunați. Sunt. Dar în general, ceea ce vedem este o tendință egoistă. Și împotriva acestei tendințe egoiste, luptăm în cadrul legământului nostru, în această transformare a minții noastre. Așa cum am spus, Dumnezeu nu ne obligă să facem anumite lucruri, pentru că astfel nu ar exista o dezvoltare a caracterului. Acesta este un aspect foarte important. Dumnezeu lucrează cu noi pentru a ne dezvolta un caracter care să ne treacă, care să treacă nu doar proba credincioșiei, care înseamnă deja foarte mult, acum suntem chemați pentru un scop și mai mare, pentru a ajuta la restabilire și reformare și în viitor, pentru a-i ajuta pe semenii noștri să înainteze pe calea înaltă a Sfințeniei. Vedeți, de fapt, noi suntem educați acum pentru a fi educatori în viitor. Învățarea noastră, luptele cu păcatul din noi, trebuie să ne folosească pentru a ne ajuta, pentru a ști cum să-i ajutăm și pe semenii noștri să învingă păcatul din ei înșiși. Dacă vom fi găsiți credincioși, vom fi asociați pentru a face parte din cei 144.000 și vom lucra cu cei din omenire care au personalitate, dispoziție, calități și experiențe similare cu ale noastre, astfel încât omenirea să aibă cei mai buni educatori necesari pentru a reuși. Am fost eliberați pentru a fi eliberatori. Am fost salvați pentru ca în viitor și uneori chiar și acum, dar în mod limitat, să putem fi salvatorii altora. Fraților, de-a lungul anilor am văzut frați bine intenționați, dar care au făcut puține eforturi pentru a-și schimba obiceiurile de gândire, afirmând adesea că acesta este modul lor de gândire și că Dumnezeu ia decizii pentru ei și că ei trebuie doar să le accepte. Ei nu cântăresc care pot fi consecințele în viața lor spirituală și cum i-ar putea afecta acest lucru, uneori pentru mulți ani în viitor. Astfel, se pare că au o oarecare liniște sufletească, neglijând responsabilitatea de a practica luarea deciziilor. Dacă nu suntem în poziția de a lua decizii, nu suntem în poziția de a pune în practică ceea ce am învățat din principiile scripturale despre cum să trăim și cum ar trebui să gândim. Uneori, fratele Russell a afirmat cum, câteodată, n-ar trebui să avem încredere în conștiința noastră. Trebuie să ne educăm conștiința din cuvântul lui Dumnezeu și conștiința noastră este cea pe care trebuie să o urmăm. Nu e așa, fraților, că este logic, dacă vrem să fim credincioși în a ne face chemarea și alegerea sigură, că trebuie să ne educăm în mod constant conștiința din cuvântul lui Dumnezeu. Ne educăm conștiința observând și analizând modul în care ne comportăm și urmărind apoi ce fel de reacții ar putea aduce din partea altora și chiar din partea noastră. Așadar, este un proces de învățare. Dar dacă lăsăm în mintea noastră orice fel de gânduri, fără să le analizăm cu atenție și să le eliminăm pe cele care nu aduc roada Duhului, ci sunt mai degrabă niște buruieni ale gândirii omului vechi, atunci, la fel ca în pilda semănătorului din Matei 13, va fi o creștere, dar va fi o creștere a vechilor obiceiuri de gândire, mai degrabă decât o îngrijire atentă a grădinii minții noastre pentru a avea roada potrivită de 60 sau 100 pe care o dorește Tatăl Ceresc. Acum, întorcându-ne la Psalmul 91, avem expresiile noapte și întuneric, care sunt puse în contrast cu cuvintele zi și amiază. Există câteva moduri potrivite de a înțelege și aplica aceste expresii. Vom face câteva sugestii. Una este că aceste atacuri sau influențe rele ne pot asalta constant, 24 de ore pe zi, ca să spunem așa, zi și noapte, în întuneric și la amiază. Aceasta ar putea reprezenta faptul că putem fi atacați sau putem fi sub atac mereu, cel puțin într-o anumită perioadă din viața noastră în care ne-am simțit asaltați în mod constant. Și cred că aproape toți știm sau am avut din când în când experiențe de felul acesta, fie că am fost afectați ziua sau noaptea. Dar versetul ar putea sugera de asemenea că atacurile ar putea avea loc în orice moment, acest lucru este adevărat. Sau ar putea reprezenta faptul că atacurile la lumina zilei ar putea fi atacuri care sunt văzute de alții în timpul zilei, ca să spunem așa, în vreme ce atacurile din întuneric ar putea fi cunoscute doar de noi înșine sau poate doar de unul sau doi cu care am împărtășit aceasta. O altă semnificație probabil este că atacurile din timpul zilei sunt conflictele exterioare, în timp ce atacurile din întuneric sunt cele interioare, adică cele din mintea noastră, cu care ne luptăm în timpul străjilor de noapte. Și încă un lucru, noaptea reprezintă atacurile prințului întunericului și a tuturor îngerilor căzuți care sunt nevăzuți, având natură spirituală, iar atacurile din timpul zilei sunt acele atacuri pe care le putem vedea de unde vin, adică de la persoane greșite îndrumate sau din învățături și practici greșite pe care le putem identifica ușor. Groaza din timpul nopții ne lovește și ne poate sugera îndoieli asupra planului divin. Pentru unii frați, sunt diferitele neînțelegeri care sunt stârnite de numeroasele provocări la adresa prezentării scripturale a mesajului secerișului, mai ales de către frații care se întorc la teologia bisericii nominale. Unii din frați prezintă faptul că creștinii se dezvoltă sub nou legământ. Aceasta este vechea teologie, cum au învățat bisericile de ani și ani de zile. Dar permiteți-mi să mă opresc și să dezvolt puțin acest lucru. De unde vine această teologie veche? În parte, pentru că bisericile nominale nu înțeleg planul lui Dumnezeu, și anume că sunt trei mari veacuri. Veacul iudeu, cu legământul său și sămânța pământească, care este Israel. Veacul evanghelic, cu legământul său și noua creație, sămânța cerească, Israelul spiritual. Și apoi, cel de-al treilea mare veac, împărăția de pace din timpul mileniului, în care binecuvântările pământești vor curge către omenire sub nou legământ al legii. Calea lui Israel sub legământul legii a fost foarte dificilă, astfel că ei nu l-au putut ține cum trebuie. Domnul știa acest lucru și a făcut aranjamente în acest sens. Apoi este veacul evanghelic, care are un legământ de har. Este un legământ în care predomină credința. Cu toate acestea, este un legământ de sacrificiu pentru cei care sunt dispuși să îndure și să se angajeze pe această cale îngustă. Există apoi o cale înaltă viitoare, care va fi deschisă pentru omenire, iar sămânța naturală a lui Avraam, Israelul, atunci când va fi restabilit și îl va accepta pe Iisus ca răscumpărătorul lor, va urma învățătura lui Dumnezeu și va respinge toate scrierile rabinice neadevărate. Ei vor avea un rol de națiune care va binecuvânta și va participa la restabilirea omenirii sub îndrumarea prinților sau domnitorilor pământești, vrenicilor din vechime, care la timpul lor s-au dezvoltat prin credință. Așadar, vedem că biserica nominală nu înțelege și nu a înțeles niciodată cu adevărat acea cale înaltă a Sfințeniei și lucrarea viitoarei împărăției de pace, și anume că lucrarea bisericii va fi în viitor. Ei au înțeles doar că biserica trebuie să dezvolte un caracter bun, ca să obțină o răsplată spirituală personală în ceruri. Aceasta este tot ce credeau ei că există pentru cei credincioși. Dar atunci când înțelegem că da, răsplata spirituală este minunată și speranța nemuririi este nemaipomenită, totuși are un scop. Un scop intenționat ca, împreună cu Tatăl Ceresc și cu Domnul Iisus, capul acestui mare acest mare mijlocitor, să lucreze împreună pentru a restabili pe cei dispuși și ascultători dintre semenii lor, restul omenirii. Și desigur înțelegem că pentru ei trebuie să existe un nou legământ, un legământ pământesc. După cum citim în Ezechiel 16, nu este vorba de legământul vechi pe care l-a încheiat Dumnezeu cu Israel și pe care nu l-au putut îndeplini, ci este un nou legământ prin care Dumnezeu va da lui Iuda pe surorile ei mai mari și mai mici. Așadar, dragi frați, atunci când frații noștri se întorc la ideea că biserica se află sub nou legământ, aceasta înseamnă o confuzie în ceea ce privește înțelegerea scopului general al planului lui Dumnezeu. Așa că aceasta este o parte din groaza din timpul nopții care poate crea îndoieli în rândul unora dintre frați cu privire la planul divin al veacurilor. Și acesta a fost doar un exemplu, dar vreau să vă mai dau un exemplu. Știm că sunt alte cronologii și că au existat întotdeauna încă de pe vremea fratelui Russell. Adevărul este că cronologia este importantă în Scriptură. Dacă cronologia nu ar fi fost importantă, Dumnezeu n-ar fi dat profețiile timpului. Dar Dumnezeu a dat și o cronologie biblică pe care o putem înțelege și dovedi din Biblie, până la punctul când istoria laică a fost corectă. Acum iată ce vreau să subliniez. Nu este doar aici vorba de diferențele în cronologie, despre care frații sugerează adesea că n-ar trebui să ne îngrijoreze și că nu este o mare problemă. Ceea ce consider îngrijorător este că prea adesea frații nu-și fac timp să studieze în mod personal cu Scriptura toate consecințele implicate atunci când schimbăm cronologia, inclusiv diferite schimbări cu privire la profeții. Modul în care putem înțelege profețiile timpului din Cuvântul lui Dumnezeu este că ni se dau evenimente de început și evenimente de sfârșit și o perioadă de timp între ele. Acestea sunt profețiile timpului. Nu ni se dă o dată fixă, până la o dată fixă, ci mai degrabă evenimentul de început, evenimentul de la sfârșit și perioada de timp dintre ele. Odată ce înțelegem acest lucru și îl studiem, aceasta ne ajută să realizăm importanța înțelegerii cronologiei din Scripturi. Așa că îngrijorarea mea de-a lungul anilor este atunci când frații nu cercetează și nu dovedesc corect pentru ei înșiși fiecare aspect al unei cronologii alternative, dacă o vor accepta sau nu, în funcție de cât de aproape de Scripturi este aceasta. Aceasta este cheia. Cât de aproape este de Scripturi. Trebuie să vă dovediți singuri acest lucru. Apoi ni se spune să cercetăm spiritele, adică să încercăm diferitele învățături ale fraților. Aceasta este responsabilitatea noastră personală. Mesajul secerișului a fost dat de Domnul nostru, întors, unui servitor înțelept și credincios, pentru a împărți hrana la timpul potrivit, nu lapte la timpul potrivit. Hrană tare, carne la timpul potrivit, tovarășilor lui de slujbă, casei credinței. Aceasta a fost o mare responsabilitate. Nu ar trebui să subestimăm niciodată ce a implicat acest lucru. Aceasta a inclus faptul că administratorul adevărului Domnului trebuia să aibă un caracter suficient de integru pentru a putea să-l împartă, să-și recunoască greșelile când apăreau, să facă orice corecție umilă care era necesară, să fie cât mai în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu și să facă acest lucru cu abnegație, știind că va fi ținta atacurilor din partea tuturor liderilor bisericii nominale din vremea lui și a multor altora. Și fratele Russell a rezistat acestei probe. El a fost cel care a fost unic în acest sens, a avut parte de atacuri chiar în familia sa. Și totuși n-a lăsat ca acest lucru să-l abată de la lucrarea pe care o avea de făcut. Fraților, ceea ce vreau să subliniez este să analizăm originea sau proveniența conducătorilor pe care îi folosește Domnul pentru a da hrană la timpul potrivit. Trăim în perioada laodiceană, trăim în perioada a șaptea bisericii. Nu există un al optălea mesager. Nu așteptăm un al optălea mesager. Unii au încercat să facă acest lucru, cum ar fi mișcarea misionară laică Epifania, ca și P.S. L. Johnson, care se consideră al optălea mesager al Epifaniei, retrogradându-l pe fratele Russell ca mesager al parusiei. Dar aceste lucruri sunt o nechipzuință, fraților, care nu se armonizează deloc cu Scripturile. Ne așteptăm ca să dovedim mesajul secerișului din Scripturi, pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu există putere, un mod de studiu metodic de abordare sistematică a planului lui Dumnezeu, care ne descoperă frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ar trebui să stârnească zelul nostru și studiile noastre pentru a ne întări legătura cu Tatăl Ceresc, care, la rândul ei, ar trebui să îmbunătățească relația noastră cu ceilalți. În Matei 24 și în Luca 17 citim că acvilele sau vulturii din Biblie sunt separați de ceilalți și se adună pentru a se hrăni din stârv. Aceasta este lucrarea de separare a secerișului, unul aici și altul acolo. Dar toți vor dori hrana la timpul potrivit. Stârvul adevărului prezent, care include răscumpărarea pentru toți. Vulturii se adună la adevăr, nu unii la alții, dar ei se apreciază reciproc datorită dragostei din tâi pentru adevăr care este comună. Adevărul este că hrana a fost pusă la dispoziția noastră pentru a ne da unitate, astfel încât să o putem studia noi înșine în casa noastră, unde ne aflăm, dovedind-o verset cu verset la fiecare pas, pentru a vedea ce ar mai putea fi atât de armonios ca acest plan al lui Dumnezeu. Și când ne adunăm să studiem împreună, avem un punct comun. Nu trebuie să simțim că pierdem din înțelegerea planului lui Dumnezeu, pentru că înțelegem mai puțin decât un frate sau altul, decât un învățător sau altul. Învățătorii au responsabilitatea de a învăța clar Scriptura. Bătrânii au responsabilități clare. În Evrei 13 chiar ni se spune că vom da socoteală pentru sufletele fraților noștri. Adică bătrânii au această responsabilitate pentru sufletele fraților. Așa că ar trebui să fim în stare să învățăm adevărul în dragoste. Fraților, sunt cazuri când nu vom fi de acord asupra unor puncte din Scriptură. Dar cel mai important este spiritul de care suntem conduși atunci când nu suntem de acord. Dorim să îmbunătățim, să sprijinim mesajul adevărului. Cum putem face acest lucru? 1. Printr-o prezentare clară și armonioasă. 2. Dorim să fim umili, recunoscând că nimeni dintre noi nu poate pretinde că înțelege totul și că nu se înșală sau greșește în ceva. Trebuie să avem spirit de învățăcel, mai putem învăța, chiar dacă este adevărat că trebuie să ne mulțumim cu adevărul, totuși vom analiza ceea ce este prezentat și vom compara cu Cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să prezint altora înțelegerea mea cea mai bună, dar cu umilință. Și dacă greșesc, îmi pare rău și am încredere că Domnul va descoperi și va clarifica acel lucru. Dar voi aveți responsabilitatea de a dovedi aceste lucruri pentru voi înșivă. Acest lucru ne conduce la un alt subiect. Trăim într-o perioadă profețită, în Daniel 12. O creștere a cunoștinței care accentuează alergarea încoace și încolo. Am văzut acest lucru în ultimul secol și mai devreme chiar, dar cred că ne minunăm de toate consecințele, efectele internetului și al erei calculatoarelor. Acum am aflat, mai ales în timpul pandemiei, odată cu apariția Zoom-ului, a aplicațiilor WhatsApp, Facebook și alte site-uri de socializare, că frații din întreaga lume comunică unul cu altul, alteori se întâlnesc la convenții, ca aceasta, de exemplu. Așa, că nu mai există nimeni care să fie în stare să protejeze frații de diferite opinii, pentru că prin toate aceste mijloace electronice, frații pot auzi orice doresc, aproape oricând doresc, iar acest lucru poate aduce într-adevăr binecuvântări mari, și eu sunt total de acord cu acest lucru, dar poate aduce și încercări mai mari, prin faptul că pot auzi tot mai multe păreri diferite. Dar Dumnezeu a rânduit și a permis acest lucru. Dumnezeu dorește acest lucru. Face parte din încercarea și cernerea din acest timp de seceriș în care ne aflăm. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, voi citi conform textului din limba greacă și a corecțiilor făcute de mine, bineînțeles, ajutate sugestiile fratelui Russell. Vom citi din 2 Tesaloniceni 2, de la 8 la 12. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul îl va arde cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea parusiei sale. Prezența lui este însoțită de lucrările satanei cu toată puterea, cu semne și minuni mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii în cei ce pierd, pentru că nu primesc dragostea adevărului ca să fie protejați. De aceea, Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire, nebunie de amăgire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți să fie judecați nevrednici, cei care n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nedreptate. Fraților, cred că aceste versete sunt foarte asemănătoare cu cele din Psalmul 91 despre căderea celor 1000 alături de tine și a 10.000 la dreapta ta, despre groaza nopții, despre săgețile ce zboară ziua. După părerea mea, ciuma pare să sugereze o insuflare a minții cu idei sau păreri greșite care duc la învățătură, credință, comportament sau practici nepotrivite. Fie că este vorba de un grup de creștini sau, dimpotrivă, individual. Dar ceea ce vreau să subliniez este că Dumnezeu permite aceste lucruri. El le-a plănuit ca parte a probării în acest timp. Deci, odată cu ceasul ispitei, perioada laodiceană în care trăim, pe care Domnul o permite, El ne dă influența, binecuvântarea compensatoare a Fiului Său întors, reîntors în 1874, pentru a începe vremurile de restabilire. Dumnezeu a dat Fiului Său acest mesaj al secerișului, ca Domnul Iisus să-L dea bisericii, ca să putem mânca împreună, să deschidem când îi auzim bătaia la ușă și să lăsăm să intre, ca să putem cina împreună. El a dat această hrană la timpul potrivit acelui servitor înțelept și credincios, astfel încât să putem fi întăriți ca să ne menținem în siguranță noua creatură în timpul acestei perioade de lucrări de rătăcire. Nebunia sau lucrare de înșelare din timpul acestei creșteri a cunoștinței și alergarea încoace și încolo, la propriu și la figurat, prin internet, rețele de socializare și altele, ne expun la o mare varietate de idei. Unii au căzut pradă criticii înalte. Critica radicală, desigur, subminează credința în cuvântul lui Dumnezeu. Cu părere de rău, cunoaștem aceasta. Darwinismul și alte lucruri care au apărut i-au făcut pe mulți să se potignească. Adesea se încearcă a avea un raționament mai înalt decât simplitatea Scripturii. Și aceasta este unul din lucrurile pe care trebuie să ne le amintim mereu. Cred, trebuie să avem acea umilire sau uimire copilărească, să fim pătrunși de uimire în fața puterii cuvântului lui Dumnezeu. Să considerăm suspect orice lucru care pare să contrazică ceea ce am învățat. Să fim suspicioși în ceea ce privește valoarea pe care ar putea să o aibă pentru noi, ca noi creaturi. S-ar putea ca unele idei chiar să aibă o măsură de adevăr, niște puncte asemănătoare. Dar, fraților, unde ne petrecem timpul ca o nouă creatură? Cu ce vrem să ne petrecem timpul, cercetând și dovedind pentru noi înșine? Una dintre frumusețele mesajului secerișului nu este doar că nu se învechește. În mesajul secerișului, nu numai că există înțelegere doctrinară, ci și cuvinte de mare înțelepciune care au fost dovedite cu privire la armonizarea experienței vieții creștine, cum ar fi botezul, căsătoria și creșterea copilor, aranjamentul sau organizarea adunării, cum să ne întâlnim împreună, cum să sărbătorim cina de amintire. Toate aceste lucruri au fost prevăzute pentru noi. Dar dincolo de acestea, mesajul secerișului este plin de îndemnuri cu privire la dezvoltarea caracterului. Cum să dezvoltăm dragostea agape? Chiar și cele patru părți ale alergării către dragostea agape și cum să o menținem odată ce am atins-o. Aceasta este acea iubire dezinteresată când suntem interesați mai mult de alții decât de noi înșine, ceea ce este contrar spiritului general al lumii de azi. Pe măsură ce timpul se apropie, situația se înrăutățește și pe măsură ce ne adâncim în această lume materialistă, singurul lucru care pare să aibă valoare pentru mulți este iubirea de bani, despre care ne-a avertizat Apostolul Pavel în 2 Timotei. Cu toate acestea, trebuie să ne găsim mulțumirea în starea sau aranjamentul natural în care ne aflăm așa cum ne permite Domnul. Deși trebuie să ne facem unele pregătiri, provizii, totuși, atenția noastră trebuie să se concentreze la dezvoltarea noii creaturi, lăsând celelalte lucruri deoparte, cât mai mult posibil. Și, fraților, cu aceasta ne vom lupta și noi pe această cale. O mare problemă care cred că ne afectează sau ar putea să ne afecteze este sectarismul care a afectat Biserica Timpurie. Apostolul Pavel scrie despre aceasta în 1 Corinteni 1, de la 10 la 13 și continuă în 1 Corinteni 11, cu 18 și 19, unde spune că nu se îndoiește că sunt dezbinări, dar zice că trebuie să fie așa, ca să iasă la lumină cei găsiți buni, credincioși Domnului. Acum, sectarismul sau sentimentul de grupare este o problemă, dar o parte din ea provine din faptul că toți vrem să aparținem și vrem să aparținem corpului adevărat al lui Hristos. Acest corp adevărat, căruia vrem să-i aparținem, fraților, noi am putea interpreta greșit asocierea cu alți frați, cu alte grupuri de frați, ca și cum aceasta ne-ar face plăcuți Domnului și acceptați de El. Aș vrea să subliniez acest lucru într-un sens foarte practic. În Ioan 17:23 este arătată unitatea. Iar în 1 Corinteni 12:25 scrie că n-ar trebui să existe sau să fie nicio dezbinare, și acest lucru este adevărat. Acesta este idealul. Iar în adevăratul corp al lui Hristos, aceasta este realitatea. Totuși, există un al doilea aspect al acestei realități, și anume că vor exista întotdeauna diviziuni. Dar ideea, fraților, este că s-ar putea să nu fim cu toții în unitate, dar în spirit avem unitatea în Hristos Iisus. Așadar, în spiritul nostru, în mintea noastră, în starea inimii noastre, trebuie să fim uniți cu Domnul, iar acest lucru ne va uni împreună cu toți cei care au același sentiment de unitate cu Domnul. ne iubim frații și îi iubim servindu-i, servind împreună cu frații noștri, având răbdare cu frații noștri. Îi acceptăm în continuare ca frați pe cei care poate cred diferit, atâta timp cât nu este o eroare fundamentală, conform scripturilor, cum ar fi negarea răscumpărării sau altele asemănătoare. Cu toate acestea, recunoaștem că există o diferență între cei pe care am pune mâinile prin vot, alegându-i ca vorbitori sau învățători, și cei cu care am avea părtășie și pe care îi apreciem ca frați, chiar dacă nu apreciem unele dintre învățăturile lor. Aceasta face parte din dezvoltarea noastră, face parte din încercarea sau cercetarea spiritelor. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea personală în ceea ce îi privește pe cei pe care îi sprijinim. Acesta este un aranjament scriptural, iar Apostolul Pavel ne-a învățat în 1 Timotei că nu trebuie să punem mâinile cu grabă pe cineva, ca nu cumva să împărtășim consecințele negative împreună cu el. Atunci când ne punem mâinile pe cineva, spunem implicit, el mă reprezintă pe mine. Iar dacă punem mâinile ca cineva să fie învățător sau vorbitor, spunem, el reprezintă punctele mele de vedere. Acesta este motivul pentru care unele dintre eclesii au chestionare pentru vorbitorii care le vizitează. Ideea este că adunarea vrea doar să se asigure că frații vorbitori au aceste elemente de bază care sunt importante pentru ea, hrana la timpul potrivit, nu doar laptele, laptele este pentru părtășie ca frați, dar pentru a fi învățător, cu siguranță se cere hrană tare. Apostolul Pavel a învățat acest lucru în Evrei 5 și 6. În chestionare sunt întrebări mai detaliate, deoarece adunarea vrea să aibă încredere în vorbitorii pe care vor să-i prezinte fraților în cadrul convenției lor și în alte servicii. Încă un mic aspect legat de acest subiect. Mlădițele sunt unite cu vița de vie. Așa ne luăm seva, adică Spiritul Sfânt trebuie să fim uniți cu Domnul Iisus. Noi suntem mlădițe individuale și toate mlădițele care sunt unite în mod potrivit cu vița de vie, cu Domnul Iisus, sunt astfel unite unele cu altele. Cu toate acestea, noi nu suntem o confesiune. Nu avem membri înscriși la care să ne alăturăm. Nu încercăm să-i facem pe oameni să meargă la biserică. Nu, aceasta nu facem. Noi căutăm pe cei care îl caută pe Domnul, care caută neprihănirea și adevărul. Apoi le arătăm că este o chemare înaltă, deschisă, și că depinde de ei să răspundă sau nu. Iar dacă nu, îi asigurăm că, dacă și-au făcut socotelile și au înțeles că nu este pentru ei, este în regulă, le spunem că sunt considerați cu lumea, îi anunțăm că pierd o ocazie și o relație minunată, însă acesta este planul și aranjamentul Domnului, iar noi lucrăm în armonie cu El. Acum vreau să anunț, că ne uităm la timp și așa cum am zis la început, vom merge spre încheiere.
It is going to be page 13 in my notes. Quite a ways down. I understand your paging will be different. If you go toward the end of the discourse,
ne vom apropia spre sfârșit.
I'll give you a moment to find that.
Fratele sare mai multe paragrafe și acum dorește să ne spună de la ce. Revenind la Psalmul 91 cu 9, unde citim, pentru că ai făcut din Domnul, care este adăpostul meu, cel prea înalt, locuința ta. Așa vom putea sta sau rămâne în picioare. Cred că cuvintele meu înseamnă Iisus, Domnul Iisus, iar locuința ta suntem noi, membrii corpului lui Hristos, pentru că îl urmăm pe Domnul Iisus în sfânta, în ziua ispășirii. Țapul Domnului urmează după vițel în sfânta, în ziua ispășirii. într-un anumit sens, noi îl urmăm pe Domnul Iisus. Aceasta este ilustrația. Astfel, prin legământul nostru de consacrare, la fel ca și Domnul Iisus, am făcut din Dumnezeu locuința noastră. Dar cel mai important este faptul din 2 Corinteni 6:16-18, că Dumnezeu și Domnul Iisus au făcut din noi locuința Lui. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Deci, fraților, chiar aici este minunat. Noi suntem locuința lui Dumnezeu pe pământ astăzi, prin conceperea de spirit și prin iluminarea spirituală a minților noastre, dar pentru a fi această locuință a lui Dumnezeu, trebuie ca mintea noastră să fie un loc curat. Curățenia începe cu învățături curate, viață curată și gânduri curate. Da, greșim mereu, dar Domnul știe acest lucru și ne-a dat haina neprihănirii lui Hristos, astfel încât să ne poată socoti curați. O stare de ispășire sau împăcare. Și pentru aceasta s-a rugat Domnul Iisus în Ioan, capitolul 17, pentru unitatea familiei. Noi am fost concepuți în această familie divină, dar, cum am spus mai devreme, o putem pierde dacă nu suntem atenți. Însă, în Psalmul 91, suntem îndemnați că Domnul își va face partea sa atâta timp când noi ne facem partea noastră. 2 Petru 2:9 ne spune, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii evlavioși. În mod clar, Domnul poate supraveghea și cred că am văzut cu toții acest lucru în viața noastră. El ne poate conduce în înțelegerea și faptele noastre, în viețile noastre, pentru a ne elibera din ispite atâta timp cât facem și ne facem partea noastră și încercăm să ne umplem vasele cu Spiritul Sfânt. Domnul să vă binecuvinteze!